24ชั่วโมงรู้เรื่องฟรุตบอร์ดทำไวทำจริงเฉลิมชัยสั่งทูตเกษตรตรวจสอบทันทีกรณีมีข่าวพ่อค้าจีนขายทุเรียนไทยด้วยคุณภาพในเซี่ยงไฮ้ออ่างลอลิงงองูกรแจงรายงานล่าสุดยืนยันไม่ใช่ทุเรียนไทยแต่อย่าประมาทอาจพลาดได้เพราะส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนปีนี้แล้วกว่า210ล้านลูกมอบทูตเกษตรไทยในจีนชี้แจงข่าวสื่อสารเชิงรุกพร้อมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพล่วงหน้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยทุเรียนไทยในฐานะแชมป์จีนแชมป์โลกกรณีที่สื่อบางฉบับนำเสนอข่าวเมื่อวันที่28พ.ย.ว่ามีการเผยแพร่คลิปทุเรียนซึ่งวางจำหะนายในประเทศจีนที่ผู้ขายอ้างว่าเป็นทุเรียนจากไทยจนทำให้ลูกค้าในเซี่ยงไฮ้หลงเชื่อซื้อกลับไปรับประทานนอในราคากิโลกรัมละ200หยวนหรือประมาณ 1,000 บาทแต่กลับพบว่ารสชาติไม่ใช่ของไทยและคลิปดังกล่าวยังถูกส่งต่อในประเทศจีนเป็นวงกว้างจนเกรงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงของทุเรียนไทยนายอลงกะรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดเปิดเผยวันนี้29พฤศจิกายนว่าทันทีที่ทราบข่าวได้รายงานต่อดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานฟรุตบอร์ดโดยสั่งการทันทีในวันที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า28พ.ย.ให้ทูตเกษตรของไทยทั้ง3สำนักงานได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจวตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีโดยได้รับรายงานในตอนค่ำของวันจากกงสุลฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเซี่ยงไฮ้ว่าได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดจำหน่ายทุเรียนตามที่ปรากฏในข่าวแต่ไม่พบการขายทุเรียนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ากรณีที่เป็นข่าวเป็นรถขายทุเรียนริมทางรถกระบะไม่ใช่การขายทุเรียนจากร้านค้าที่มีแหล่งที่ตั้งถาวรโดยปกติรถขายทุเรียนคันนี้จะจอดขายช่วงกลางคืนบนถนนชินวอของเมืองเซี่ยงไฮ้ช่วงวันที่ขายก็ไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่จะมาขายวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารถดังกล่าวไม่ได้มาจอดขายทุเรียนณบริเวณนั้นนานกว่าสัปดาห์แล้วราคาขายจะเป็นราคาต่อจีนหรือ500กรัมปกติทุเรียนไทยที่จำหน่ายในช่วงนี้ราคาประมาณ 25-40 หยวน500กรัมหรือ 50-80 หยวนกกหรือประมาณ 250-400 บาทกกทั้งนี้รถขายทุเรียนข้างทางส่วนใหญ่จะพบเห็นตามชานเมืององค์จอดขายริมถนนเฉพาะช่วงกลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่และทุเรียนที่ขายก็เป็นทุเรียนตกเกรดคุณภาพต่ำและส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าร้านค้าผลไม้ที่ได้มาตรฐานจากการสอบถามข้อมูลจากตลาดค้าส่งทราบว่ารถขายทุเรียนข้างทางในเซี่ยงไฮ้เป็นรถกระบะมาจากมณฑลอื่นโดยพ่อค้าจะไปซื้อทุเรียนตกเกรดราคาต่ำในปริมาณมากๆ มาเร่ขายริมถนนโดยบางคันจะเปลี่ยนที่ขายไปเรื่อยๆจะแกะเนื้อทุเรียนขายเฉพาะเนื้อไม่ขายทั้งเปลือกนอกจากนี้เครื่องชั่งก็ไม่ได้มาตรฐานจากการสอบถามคนที่เคยซื้อทุเรียนจากรถกระบะจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนคุณภาพต่ำรสชาติไม่อร่อยนอกจากนี้จากการสำรวจร้านจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่5ร้านทุเรียนไทยราคาสูงกว่าทุเรียนเวียดนามพ่อค้าบอกว่าทุเรียนไทยอร่อยและเป็นที่รู้จักคนที่รู้จักทุเรียนก็จะมักเลือกซื้อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภคจะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างทุเรียนไทยและทุเรียนประเทศอื่นจากรูปลักษณ์ได้แต่จะสังเกตความแตกต่างจากสติกเกอร์ที่โค่ผลที่ระบุว่าเป็นทุเรียนจากประเทศไทยหรือเวียดนามนายอลงกรกล่าวว่าสปส.ปักกิ่งฝ่ายเกษตรกวางโจวและเซี่ยงไฮ้ได้มีการรายงานและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนที่ส่งออกมายังจีนอย่างต่อเนื่องทุกฝ่ายที่เกี่ยวโยงข้องจึงควรให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยก่อนการส่งออกเพื่อมิให้มีทุเรียนตกเกรดะหรือทุเรียนคุณภาพต่ำมาจำหน่ายซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยในภาพรวมตามนโยบายยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ไทยของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานฟรุตบอร์ดทั้งนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเกษตรทั้ง3สำนักงานร่วมกับทีมไทยแลนด์ในจีนเฝ้าระวังติดตามข่าวสารในสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆหากปรากฏข่าวที่กระทบต่อผลไม้ให้ตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารณชนทันทีนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานในพื้นที่ผลไม้ทำงานเชิงรุกบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะการประสานการทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงตำรวจพาณิชย์สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้สมาคมผลไม้สมาคมทุเรียนสมาคมผู้ส่งออกหอการค้าสภาอุตสาหกรรมม.ศูนย์เนซีและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันทุเรียนสวมสิทธิ์ทุเรียนอ่อนทุเรียนด้วยคุณภาพการปนเปื้อนโควิดการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ traceabilityและการพัฒนาแบรนด์เช่นสหกรณ์การเกษตรเมืองหงขลุงจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งการสร้างแบรนด์ทุเรียนจังหวัดเช่นจันทบุรีตราดระยองศรีสะเกษชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพรียาลาและประจวบคีรีขันธ์เป็นตัวอย่างต้องเข้าใจว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกทุเรียนผลสนรายเดียวในจีนมีการแข่งขันในตลาดจีนมากขึ้นอาจมีผู้ไม่หวังดีออกข่าวหรืออธรรมคลิปเผยแพร่บ่อนทำ ไล่ใส่ร้ายทุเรียนไทยให้เสียหายจึงต้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่1กุมภาพันธ์กลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้ประเทศไทยส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนแล้วกว่า 700,000 ตันหรือกว่า210ล้านผลยังเป็นแชมป์ส่งออกไปจีนและครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% ทำให้ชาวสวนทุเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นและราคาดีมีเสถียรภาพแต่ยังมีทุเรียนด้วยคุณภาพหลุดส่งออกไปจีนแม้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 0.001% นับว่าน้อยมากและสะท้อนถึงงอความสำเร็จของนโยบายยกระดับคุณภาพและมาตรฐานที่ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันทำงานตั้งแต่ชาวสวนมือตัดสหกรณ์สมาคมผลไม้สมาคมทุเรียนสมาคมลงผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และในต่างประเทศแต่เราต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อมีสถานการณ์การแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปมีคู่แข่งมากขึ้นมีการปลูกทุเรียนมากขึ้นหนอซึ่งฟรุตบอร์ดได้เตรียมการล่วงหน้ามา2ปีโดยศึกษาโจทย์และความท้าทายใหม่ๆจนสามารถจัดทำแผนพัฒนาผลไม้5ปี 2565-2570 จนแล้วเสร็จและดำเนินการอยู่ในขณะนี้รวมทั้งการบริหารโลจิสติกจนสามารถเปิดด่านจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น10ด่านและประสานงานกับจีนและลาวอย่างต่อเนื่องในการขนส่งทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามพิธีสารผลไม้ไทยยอจีนทางรถไฟจีนลาวได้ในเดือนหน้าถือเป็นข่าวดีและโอกาสใหม่ๆของผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนลำไยมังคุดและอื่นๆนายอลงกรณ์กล่าวในที่สุดอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand